Tja, i kveld har vi et par kjappe beskjeder før vi starter opplegget. Vi har månedlige møter, andre tirsdag hver måned, så å si alltid her. Så hvis dere har lyst til å komme senere, så er det bare å dukke opp. Det er klokken 18.30 hver gang. Etter møtene så drar vi på andre siden av plassen her på Alexandros for å ta noen øl og spise litt mat og prate skit og finne ut om det vi har lært eller andre ting. Dere er hjertelig velkomne der alle sammen. Det er plass til mange der, og det pleier å være veldig hyggelig. Utover det så har jeg en oppmøteliste her. Noen har skrevet seg på allerede, noen har ikke gjort det enda, så vær så snill og skriv det på der. Kryss gjerne av om dere har lyst til å ha litt info om hva som skjer i regi av NUG. Den sender jeg rundt etterpå. Og nå over til månedens tema om mobilutvikling i Norge med Egil Kvalberg og Per Christian Gjermus. Dere har kanskje mikrofon, begge to? Ja, da skal du få den her. Velkommen til dere.
Takk for det. Takk for det. Vi er Per Christian Gjermus, Egil Kvalberg. Vi er fra et selskap som nå heter Smartafon. Det er ganske nylig, det kan vi jo komme tilbake til. Og vi holder på med utvikling av mobiltelefoner, rett og slett, i Norge. Og jeg tror vel kanskje at vi ikke er så veldig godt kjent, så mange vet om oss, så dette er liksom en sånn, ja, en mulighet kanskje for å gjøre oss selv litt kjent. Vi har tenkt å gå inn på teknologi og sånt passelig djupt etter hvert, men det jeg tenkte jeg bare skulle begynne med en introduksjon av hva verden vi er for noe, og hva vi holder på med. Som egentlig også for å lage litt bakgrunn for teknologien, altså hva var grunnen til den teknologien, hva var behovene, alt sånt. Vi er et selskap som er etablert av hovedkontoret i Oslo. Det er huset vi holder til i. Vi har noen salgskontorer rundt omkring i Asia, først og fremst, Tokyo, Seoul, Taipei, og en i San Diego. Så som dere skjønner, så vi jobber bare internasjonalt. Det er vel en stund siden vi har gjort noe i Norge. Holdt på i mange år etter hvert, 1983, eid av ansatte og av Ferd, som er norsk, kjent norsk kapitalist, onkel Skrue. Vi er til sammen nesten 30 stykk i Norge og utlandet, litt av den måten du teller på. Og vi har i hvert fall etter hvert satt oss som mål å bli en ledende faktisk leverandør av software til mobiltelefoner. Og da har vi dette er da nytt. Da har vi da et hovedbruk som vi kaller for, også kaller for smartphone. Det er liksom for å gjøre ting litt enklere. Eller mer komplisert, jeg vet ikke. Smartphone 2.4 kaller vi det, så når det gjelder softwareprodukter. Jeg kan gå gjennom litt historisk. Vi har jobbet mange år med å lage programvare for mobiltelefon. For andre, det er de siste årene vi har laget vårt eget, som vi da lisensierer. Her er en liste over noen av de selskapene vi har jobbet med og laget telefoner for. Ja. Og så kan jeg gå først begynne veldig tidlig. Jeg tenkte på bare litt moro å vise ting vi har gjort gjennom historien. Nå var det faktisk litt før 1983 år, men ikke 100 kanskje noen som kjenner av den eldre garde. Rapporti, der gjorde vi ganske mye. Litt andre norske selskaper stort sett. Dette er sånn før 2000. Den gjorde vi ganske mye på. Den er litt morsom. Det er bildetelefonen til Tandberg. Den ble ikke noe suksess i seg selv, men selskap og videreutvikling ble jo en stor suksess. Så det er litt ymse. Vi kan, som du husker, det var computernett. Det var eksempel på ting som begynte godt, men som ble som rant litt ut i sanden. Også litt om mobiltelefoner i Norge. Det har vi liksom hatt litt fingeren borti. Dette var et forsøk I år 2000, cirka. En GSM-telefon, og der lagde vi en litt rar konstellasjon der med hvem som gjorde hva og sånn, men I alle fall så det, så var vi, hadde vi mye ansvar for softwaren på den telefonen dere ser der. Noen kjenner kanskje til den. Det var en komplett mobiltelefon med for den tiden der en del nye og fancy funksjoner, tror jeg. Spesielt I forhold til internett og sånne ting. Den tiden der så begynte jeg å snakke om WAP og liksom sånne ting, mens den her hadde internettbrowser og e-mail og klokkesynkronisering med over NTP og FTP-server. Så det da eksempel på... Det var ikke noe vi gjorde I selskap, men det var tjenester som vi ytte da. Så kan jeg ta et eksempel på noe vi gjorde I selskap, men fortsatt for andre. Det den telefonen her, som tror det var den første telefonen med Edge på det amerikanske markedet. I hvert fall en av de aller første. Den basert på chipper og hardware fra Broadcom, og bygd rundt noe som heter OpenV7, som et sånn program, altså en grafisk rammeverk og litt sånn, et proprietært et. Hadde en browser fra OpenV, og ja, var ellers en veldig sånn midt på tre telefon. Den bygde vi hele softwaren for, programmert I C++, på den plattformen, og hadde ansvar for ja, absolutt alt I forbindelse med den telefonen der. Men fortsatt programvare som vi da lagde for andre på oppdrag. Et lite knipp av andre telefoner som vi har jobbet med. Noen har vi gjort sånn historisk. Noen har vi gjort litt grann på, noen har vi gjort en god del på. Det litt morsomt, den første Siemens 3G-telefonen som vi gjorde en del. Det var Per Christian som hadde hovedansvar for det. Gjorde en god del av jobb på den. Så ønsker jeg å bare fortelle litt om hva slags telefoner vi jobber med, fordi at de fleste I Norge kanskje, I hvert fall sikkert de fleste som her, de har ganske dyre og fancy telefoner. iPhone eller Android eller hva det måtte være. Men hvis vi ser på verdensbasis, så det de færreste telefonene som sånn, og I de fleste markedene sånn, på verdensbasis, så det jo mye billigere telefoner som gjelder og som folk har råd til. Mange telefoner det I verden? 3
000,
ja, det jo antall million units, står det her da. Så... Det vel en telefon til annen person I verden, eller drøyt det, tror jeg. Og så, hvor mange det? 6-7 milliarder. Så det en sånn 3-4 milliarder telefoner I verden. Og det selges en drøyt 1 milliard I året. Og hvis en ser da, ja, jeg har liksom satt sammen to data på to kilder her, og så ser vi jo liksom, hva de smarttelefonene utgjør av dette her. Dette liksom tall vi har, og dette liksom sånn, vi tror det. Så smarttelefonene, det da Android og iPhone og sånn. De utgjør så mye. Og så har vi da enkle telefoner, som da, ja, vi har satt skille her på 2G-telefoner av ymse slag. Det den grå. Og de grønne, det da sånn midt på tre telefoner, kan vi kalle de, som da ikke smartphones, men de har 3G. Og det egentlig, hvis vi skal peke ut det vi jobber med, så det egentlig den type telefoner. Det der vi spesialiserer oss. Så da av den typen så produseres det, ja, du kan legge kriteriene her litt ymse, men par 300 millioner I år, og det kommer til stigen, det en god del. utover. Så det, så det, altså ikke, det en kategori telefon under den, den der smartphonen. Og så kan vi jo lure på om det noe problem å lage sånne telefoner. Det har det i hvert fall vært. Store, veldig store prosjekter, noen mange prosjekter med sånn par 300 utviklere som sitter og sliter livet av seg for å lage en sånn telefon, er forsinket og er bare sorgen. Så det er mye lære av softwareteknologi og software måter en skal gjøre ting på, og kanskje også ikke gjøre ting på i den bransjen her. Det tradisjonelle har vært at hver produsent har hatt, for denne kategorien telefoner, har hatt sin egen programvareløsning, in-house, som de har jobbet med, dyrket, tatt videre, med mer eller mindre hell. Ofte har de måttet begynne på nytt igjen. Nokia er vel et eksempel på noen som har gjort det veldig godt, håndtert det veldig godt. Det er mange andre som har håndtert det dårligere. Det vi så som en utfordring og som vi ville gjøre, det var å produsere en standard software for denne typen telefoner, som folk kunne kjøpe og bare putte inn i telefonen sin. Og det har det faktisk vært veldig lite av til nå, og vi så en mulighet der. Ja, dette er jo litt sånn... egentlig scenario som det var når vi begynte den utviklingen av vår egen software, som var tre år siden. Kompleksiteten av programmene på disse telefonene her, den øker enormt. Fordi at på de billige telefonene, vi snakker om telefoner som koster kanskje 500 kroner eller noe sånt, uten subsidier, så stiller folk egentlig omtrent samme krav som de gjør på disse her dyreste telefonene. Samtidig som at telefonen må jo fungere og være pålitelig og også fungere på mye billigere hardware, mye mindre prosessorkraft enn det som det er på de dyre telefonene som har råd til masse minne, råd til gigahertz-prosessor og råd til alt mulig rart. Men folk krav er egentlig nesten det samme. De vil ha det samme nå, etter hvert nå, så vil de ha sosiale medier og Facebook og Twitter og e-post og hva det måtte være på disse telefonene. Så mange av disse in-house-programvareløsningene, de på en måte har gått litt i forvitring, og de har ikke klart å vedlikeholde disse selskapene som har holdt på med det. Ja. Så kan vi liksom bare sånn veldig sånn high level fortelle hva vår programvareløsning gjør i dette her. Det er en helt komplett løsning. Ingen absolutt alt er med. Og fordi at vi er små og har tenkt å levere til mange, små og store, helst noen store, så må vi kunne gjenbruke all softwaren og bruke den til de forskjellige produsentene. Selv om de har telefoner som ser ganske forskjellige ut, som vi kommer tilbake til, så må vi kunne gjenbruke omtrent all softwaren. Og vi må også kunne kjøre på forskjellige sånn plattformer som de telefonene bygges på. Qualcomm er et eksempel på en veldig stor leverandør av sånne plattformer. Broadcom har vi snakket om. Infineon, MTK i Asia. Veldig store. Og den vi kaller vel egentlig for brukerflaten, altså det er jo det brukergrensesnittet. Det må da kunne tilpasses de forskjellige kravene veldig raskt, og med en liten innsats relativt sett for at dette skal... Ja, for at det skal kunne gå an for oss som en liten aktør, og for at det skal kunne være økonomi i det. Så det stiller veldig stor krav til fleksibilitet og oppbygging av arkitektur i programvaren. Ja, og da har vi en litt sånn Lego-variant her, som viser det vi har gjort. Vi har en... Brukeren sitter egentlig på toppen av dette her og kikker ned på den gule klossen. Vi har et tynt lag med programmer som definerer hele brukergrensesnittet. hva slags knapper skal trykke på, eller touchskjerm, og hva slags skjermbilder det alt mulig sånt. Så har vi en diger klump i midten, som da programvare som fast, som vi har utviklet og ferdig, og som er likt fra telefon til telefon. Og så har vi en sånn blå sak på båndet, som tilpassing til de forskjellige hardware-plattformene som vi kjører på. Og så det da i en telefon da, så vil det også være en del programvare som kommer ifra leverandøren av chipsettet, som da vi kaller for plattformen som alt dette kjører på. Sånn ser det ut. Ja. Det skal vi komme tilbake til i detalj, så det er noe av essensen i det vi gjør, så vi har ganske mye tro på. Vi kan også se litt veldig kjapt her på et sånn utviklingsløp, et sånn tradisjonelt utviklingsløp på å lage en sånn telefon i den klassen her, kalles feature phones for øvrig, der det er ymse ting som lages på nytt og settes sammen komponenter og en lang tid med testing og integrasjon og alt mulig, mens med vår ferdig integrerte programvare kan klare oss med atskillig færre steg og atskillig kortere leveringstid. Vi klarer vel egentlig dette her på en god del kortere tid enn dette her nå. Kan være nede i 3 måneder fra et telefonprosjekt begynner til leveranse. Avhengig av detaljer. Så da er vi litt, ja.
Du snakker om 3 måneder på å levere en løsning til en ny plattform. Hva er det dere gjør? Er det bare tilpasset til hardware i bånd, eller er det også da med brukergrensen?
Ja, det skal jeg gjenta det. Altså, du spør om 3 måneder, om det er tilpassing av hardware i bånd og brukergrensen. I praksis, for å få 3 måneder, så er det nok stort sett brukergrensesnittet. For det som har vist seg, og som vi tror skjer fremover, er at antall plattformer som vi kjører på blir færre og færre. Det blir mer og mer konsolidering i den industrien der. Faktisk så er det sånn nå at de aller fleste vi jobber med bruker Qualcomm-plattform. Slik at for å få til de 3 månedene, så må vi ha en plattform som er i hvert fall noenlunde likt den ting vi har jobbet med før. Skal vi ha en helt ny hardware-plattform, så fra en annen leverandør, så er vi nok oppe i 6-7 måneder eller noe i den stil.
Så kan det være veldig stor forskjell på hvor store tilpasninger de ønsker seg av brukergrensesnitt også, ikke sant? Alt fra at alt snus helt på hodet, masse nye konsepter og alt, liksom. Det er jo klart det tar lengre tid enn om det er liksom rimelig standard rett frem uten alt for mye dikedarer, ikke sant?
Ja. Men de 3 månedene betyr at egentlig så har vi bare en måned til å gjøre endringer og kanskje snøte det, og så er det masse sånn testfaser og sånn som du må ha uansett. Så. Nå overlater jeg ordet til Per Christian, som forteller litt om, går litt mer i dybden på det tekniske.
Ja. Litt om hvorfor er det egentlig vanskelig å lage telefon? Altså, en telefon er jo det er veldig, veldig, veldig mye forskjellig i en telefon. Altså, det er jo nesten som å liksom lage en komplett PC i disse dager. Det er jo masse små applikasjoner og masse så, og disse tingene, de er jo mye av det er ganske enkelt, men det er en ting som går igjen, som er liksom det er at absolutt alt som foregår på en telefon, det er asynkront. Det skjer plutselig et eller annet som du ikke har kontroll på i programmet ditt, som gjør, altså selvfølgelig brukeren kan trykke på en tast, velge noe fra en meny eller noe sånt, men det kan også plutselig så kommer det en innkommende telefonsamtale, eller det kommer en innkommende melding, eller du holder på å streame video fra YouTube, og plutselig så er det telefonsamtalen som er mest viktig. Og sånn type ting, det skjer det hele tiden, og ikke bare hendelser, men også veldig mange prosesser i telefonen er asynkron, som for eksempel det kan være filoperasjoner som er asynkron i den plattformen du har tilgjengelig, så du kan ikke blokkere og vente på at du skal lese en fil fra SIM-kortet, for eksempel. Du må be om det, og så kommer det svar asynkront på et eller annet ting tidspunkt senere. Og det har vi sett at det er en av de tingene som virkelig får kompleksiteten i koden til å eksplodere hvis du ikke er forsiktig, og det er liksom de tradisjonelle rammeverkene implementert i C, så det veldig mye dildal og harnessing og for å liksom passe på at hvis eventen din kom etter at du hadde egentlig trodd at den ikke skulle komme lenger, hva skjer da? Hvor ble det det minnet som var satt av til å håndtere den eventen som ikke skjedde? Og ja, veldig, veldig mye pirk og tull med det, og kanskje du har noe pekere som står og ikke initialisert til noe fornuftig akkurat på det tidspunktet eventen kommer inn og sånn, og det er absolutt vanskelig, noe av det absolutt vanskeligste med en telefon, og som gjør det litt annerledes enn mye annen software. Nå jo folk vant til å etter hvert å programmere mer asynkront i sånn webverden, men der det også ofte veldig sånn at du får en request, og så leverer du en respons, og så det liksom, det ikke så mye ting som kan skje hele tiden. Du mer isolert enn du på en telefon. Ja. Og det andre som vi har sett at det veldig, mye vanskelig, da, særlig i og med at vi ønsker å levere den samme, gjenbruke mye av koden fra telefon til telefon, å ha gode abstraksjoner på brukergrensesnittet. Sånn at du har, som programmerer og utvikler, så har du har de komponentene du trenger. For eksempel så mener vi at mange sånne, eller de fleste forsøk på å bruke tradisjonelle sånne UI-rammeverk for å lage telefon, de har slått feil. Altså, telefonen basert på GTK har ikke vært noe suksess, telefonen basert på Qt har ikke vært noe særlig stor suksess, og de tradisjonelle PC-rammeverkene, de funker ikke så bra på en telefon. Det som har suksess, det Android har jo sin egen greie, iPhone har sin eget widget-set og greier for telefon. Og å få til det riktig, det veldig viktig. Også den delingen som vi veldig opptatt av, hvor vi deler de delene som felles for alt, og de delene som byttes ut for hver telefon når man skal gjøre brukergrensen litt forskjellig, der det en stor utfordring. Og da har vi brukt noe som heter Model View Controller, som sikkert velkjent for mange. Og det har vi helt fra begynnelsen sagt som et helt klart mål, at vi skal prøve å ha rendyrken Model View Controller-arkitektur. Og det betyr... Ja, vi kan vel egentlig... Nei, ikke... Vent litt. Ja. Vi kan vel... og det viktigste egentlig, det den der gule, den med gul kant på, det viewet. Som da for oss, det den delen som forskjellig fra telefon til telefon, som skal se forskjellig ut. Og kontroller og modellen, det beholder vi fra steg til steg. Og vi vil påstå at det ikke... Veldig ofte så har vel kontroller og modellen en tendens til å smelte sammen. Det ikke så innmari farlig, men det som viktig å ha de riktige tingene i viewet. Og jeg vil også påstå at det ingen som klarer å designe dette riktig på første forsøk. Dette noe man må massere til å jobbe med og kontinuerlig, og etter hvert som man ser at oi, det her var det visst litt for mye oppe i viewet, da vi får prøve å flytte det ned og hele tiden være veldig oppmerksom på det. Det veldig viktig for oss, og det en av de tingene vi mener at nøkkelen til at vi kan klare å gjøre det. Vi kan se noen eksempler på noen telefoner vi har etterpå som laget fra samme kodebase egentlig. Og så det som med veldig mange andre ting. Resten i detaljene. Det utrolig masse detaljer, altså. Så jeg hørte et foredrag et eller annet sted på nettet om noen som også, de hadde et prosjekt, og de hadde flere hundre bugs. Hva det liksom? Flere tusen liksom, og det har med detaljnivå å gjøre, og det har med all kompleksiteten i alle protokoller, og altså i et løp av et prosjekt, det masse av de tingene som misforståelse fra testerne og alle mulige sånne ting, men det alle de små detaljene, de må være riktige. Og operatøren, de kommer inn med store mengder med krav som du må oppfylle. Da. Dette noen eksempler fra en av verdens største teleoperatører på hvor mange krav de har til en telefon. Da har de et regneark som har 4000 linjer med krav, som kan være alt fra at på hovedmenyen så skal det være et ikon som sier operatør XXX, og som går til deres hjemmeside på internett, eller portal på internett, eller det kan være radiofrekvensbånd, krav til hvor nøyaktig radioen skal være, og masse på alle nivåer. Og det klart at når du skal klare å oppfylle alle de 4000 kravene, så må du ha, altså det detaljer, alt, mye, veldig mye detaljer der da. Så der ser du, vi har brukt den litt grann, så det ting de kan velge å ha med eller ikke, cirka litt over 1000. Ting som påkrevd, som bare må være i orden, 2000, og så det 900 som vi da har sagt at enten at det har med hardwaren å gjøre, eller det ikke vårt problem på et eller annet vis da. Så vi må på en måte løse de 2000 pluss 1100 på venstre siden der på et eller annet vis, og så må vi antagelig ha med en god chunk av det som de som ikke påkrevd også, for at operatøren faktisk skal bli fornøyd. Har vi ikke noen sånn minimaltelefon? Det liksom... Ja. Ja, så da for eksempel, hva, litt grann om, bare for å snakke om detaljer, hva har en telefon egentlig inni der? Dette er, egentlig så er det mer enn dette også. Hvis du starter prosjektet ditt med dette som plan, og så skal du gjøre alle de tingene som står på lista her, så har du sikkert glemt masse, men det er ting som PIN-validering, tast inn PIN-koden, meldingsklient, det er en kjempesvær greie med masse skjermer og alt mulig sånt. Den telefonen har Java, det er masse tester og krav og ting til det. Vi må ha en browser, vi kan bruke et par forskjellige, vi har vel stort sett brukt en browser fra et selskap som heter Obigo. Vi har støtte for widgets på hovedskjermen, sånne små applikasjoner. Og vi har støtte for Facebook og Twitter, og vi har værapplikasjon. Ja. Call control selvfølgelig, det må jo alle telefoner ha. Tasks og kalkulator og kalender og alle disse tingene. Kalender, da må det selvfølgelig være eksport og import via og synkronisering med synkemel og alt mulig greier, som er masse ting. Ja, notatbok. Litt om standarder som man må... Alle de standardene på høyre, mye av de standardene på høyre side der er vel sånn typisk... ting som har med applikasjonslag og sånt å gjøre. I tillegg så er det massevis av sånne telekomstandarder fra 3GPP og sånn som man også må forholde seg til. Så det er rett og slett det er stor kompleksitet i den lille telefonen. Altså det er ikke som et hvilket som helst annet lite program. Og i tillegg så stiller vi veldig store krav til fleksibilitet, særlig når det gjelder gjenbruk av brukergrensesnitt. Og til at vi kan være plattformuavhengige, så vi kan kjøre vårt system på, vi kan kjøre det på toppen av Linux. Vi kjører det brukes på toppen av Linux hver eneste dag til utvikling på simulator på PC. Og det kan kjøre på Windows, noen utviklere liker å bruke Windows. Og det kan kjøre på flere mobilchipsets, hvor Qualcomm er vel det viktigste. Ja. Litt grann om arkitekturen på, vi har snakket litt, hvis vi starter på toppen, så er det alle de forskjellige små applikasjonene, det er jo på en måte det brukeren ser. Telefonbok, call-log, kalender, bildegalleri, musikkspiller, videoavspiller og så videre. Som da er delt opp internt i et view, en controller og en modell. Veldig ofte så er det sånn at det som egentlig er modellen og kontrolleren i applikasjonen er noe som kommer fra nede i rammeverket, som er liksom for eksempel når du gjør call-kontroll, så er det jo GSM-nettet som driver alle tingene som skjer, så det er jo på en måte selve GSM-nettet som er modellen din. Da. Og alle de tingene, det har vi da laget inni liksom vår rammeverk-del, som da har tjenester for konfigurasjon, som du ser på venstre der, lagring, filsystem, databaser, Sim Application Toolkit, lyd og multimedia, diverse ressurser, tekst, input og touch-skjermer og alt mulig sånt. Og så har vi et grafikk, en vår egen grafikkmotor, som da gjør rendering av grafikken med widgets og tegning av PNG og GIF og alt mulig sånne ting. Og tekst. Og vi har også et 3D-rammeverk for å kunne gjøre 3D-effekter, snurre ting på kuber og den type ting, som vi har laget for å liksom vise at vi har et fleksibelt rammeverk og kunne vise frem at vi har liksom, vi ser fremover, selv om de telefonene som vi foreløpig jobber med, de har ikke nok prosessorkraft til å kunne klare å gjøre så veldig mye 3D enda. Og så har vi en... Ja. Spørsmålet er hvorvidt multimedia-delen og videodelen støtter åpne formater som OGG og så videre. Vi har i vårt rammeverk ingen kodekker i det hele tatt for videolyd. Det vi har er på en måte en inkapsulering av det som chipleverandøren leverer. Og hvor vi da tilbyr et felles grensenett uansett hvilken chip det er. Fordi at det er ingen av de chipene som i dag er raske nok til å kunne gjøre dette i ren software. Så selv om vi hadde skrevet dekoder for alle disse tingene, eller for mange av disse tingene, så ville vi ikke fått det til å gå fort nok. Så de må bruke spesialhardware som finnes i den chipen, om det er DSP-type eller andre liksom spesialakselerasjonshardware som blir brukt. Så akkurat på multimedia, det gjelder vel både video og lyd, så har vi ingen kodeker i det hele tatt. Vi er bare helt avhengig av det som finnes i chipen fra før. Men alle de chipene som er på markedet i dag, de har jo de tingene som det er krav om. Men når det gjelder de åpne formatene, så er det vel ganske få av de som har noe særlig støtte på mobiltelefoner i det hele tatt, dessverre. De er veldig konservative på en måte. De gjør det de må, ikke sant? Og når de ikke må... Vi kommer tilbake til eller så de 3000 kravene. Så lenge det ikke står på den lista at for at denne store operatøren skal kjøpe telefonen, så må den ha Theora-støtte. Ja, nei, da blir det ikke noe Theora-støtte da. Da gidder de ikke å lage det. Det er vel sånn det funker i den verden her. Men så hvis det er en plattform som støtter åpne formater, så vil vi automatisk støtte dem en gang da. Det er liksom det som er filosofien vår, at vi skal... Alt det plattformen støtter, det skal vi kunne tilby i våre programmer også, sånn stort sett. Så har vi helt til høyre der en god del sånne protokoller og parser og så videre som vi har implementert hos oss, fordi det ikke er noe som finnes i plattformen stort sett, eller som vi har tjeneste for. Vi har OMA-DRM, dessverre, kan man si denne forsamlingen her, men det er også ting som står på kravlista som man må ha. Nå er vel ikke DRM så populært som det var en periode, det var voldsom hype rundt DRM på mobiltelefonen. Nå er det vel liksom roet seg litt, men det må være med der i noen grad. Så vi har BB-XML og XML-parser og RSS-leser og så litt sånn forskjellige småtteri. Og i bunnen av det hele så ligger det porting-laget da, som er det som gjør det mulig for oss å flytte dette fra plattform til plattform. Og en ting som kan være verdt å si om portinglaget er at det er laget på en veldig modulær måte som gjør at vi kan hvis vi skal porte til en ny chip så kan vi starte med å implementere det absolutt mest nødvendige som vil være filsystem og memory management og noen andre småtterier og når vi har gjort det så kan vi starte å kjøre tingene våre på telefonen og så kan vi legge til etter hvert som vi kommer videre, telefoni og kamera og disse andre tingene, sånn at vi kan komme fort i gang. Så det er sånn nettopp fordi vi har en god modulær arkitektur i bunnen. Dette passer vel bra sammen med forrige spørsmål på en måte. Er det noe av det vi bruker i det du så på det forrige som er åpen kildekode? Altså i og med at vi blir jo nødt til å litt også på grunn av måten telefonene rett og slett laget I dag. Altså det en av disse telefonene, det et stort image som linket sammen og puttes inn på telefonen. Så det betyr at alt som GPL og LGPL, det ikke aktuelt. Så ting som da BSD eller MIT-type lisenser, det kan vi bruke. Så da bruker vi SQLite, som public domain, til databaser og sånn. Veldig, veldig bra produkt. Vi bruker XPath til XML-parsing, et eller annet Henry Spencer regex-bibliotek til å få støtte for regulære uttrykk. Og så bruker vi OpenSSL for alt mulig ting som har med krypto å gjøre. Og så har vi libjpeg og libpng og setlib og freetype. Det vel det som I telefonen. Men på utviklingsmiljøet vårt så bruker vi jo mye, mye mer open source, fordi vi, de fleste av utviklerne våre bruker Linux som utviklingsplattform. Så de bruker vel Emacs eller VI eller et eller annet. Så bruker vi mye Valgrind for å finne sånne ekle minnekorrupsjonsbugs. Det også et fantastisk verktøy. Og så bruker vi til simulator, vi har en simulator som simulerer et telefon, på en måte simulerer telefonnettverket. Og det laget til noe som heter PLT Scheme, som har byttet navn til Racket. Og så har vi et bildsystem og sånn som laget med GNU Toolchain, så det Make og GCC og alt mulig greier man trenger for å få det til å gå ihop, og mye Perl som blir brukt. Og så har vi EditLine, som det kan refusere etterpå hvordan det... Ja. Ok. Det var en boks der som jeg, når jeg tenker over det, så tror jeg hoppet over den. Men vi kan... Nei, det ikke så farlig. Jo, gå tilbake til arkitekturen.
Ja, ja.
Jo. Inne I rammeverket så ser du en bok som heter SX Script Engine. Og det det skriftspråket som alle applikasjonene implementert I. Så alt du ser øverst der, det implementert I SX skriftspråket. Alt det grønne, det vel stort sett implementert I C++. Ja, la oss si det da, for enklere skyld. Og det som under oss, altså plattformen, det implementert I hva nå de måtte ha implementert I, de som leverer chipen, men det stort sett C. Så derfor, så nå skal vi snakke litt mer om hva denne SX-skriptspråket egentlig for noe. Vi prøver å gjøre det enda litt mer teknisk her. Det et språk som basert på standard scheme. Det betyr at det en slags lisp. Men vi har lagt til en del objektorienterte paradigmer, for vi skjønner oss ikke noe på ting som ikke ordentlig objektorientert. Det må vi ha, liksom. Og ingen av de systemene for objektorientering I noen lisper som vi vet om, var noe som vi syntes var noe fint I det hele tatt. Så derfor lagde vi vår egen system for objektorientering. I tillegg så har vi lagt til litt sånn andre småtterier som vi synes fint å ha, som for eksempel dictionary, som så hash table eller... Ja. Ja, det kommer vi vel tilbake til på neste slide, tror jeg. ja. Og så implementasjonen fungerer med både reference counting og garbage collecting, altså alle lisper og scheme har jo automatisk ressurshåndtering, og vi har da valgt å implementere både refcount og garbage collect, fordi at den telefonen har ikke så mye minne, så den har ikke råd til at det hoper seg opp en hel masse søppel. Så derfor blir vi kvitt det aller meste ved hjelp av å bruke refcount, og resten det tar garbage collect seg av. Og det funker faktisk veldig, veldig bra for oss. Og så det implementert med en just-in-time kompilering til bytecode. Så det betyr at det faktisk kildekode som ligger på telefonen, men den blir da gjort om just-in-time en gang til den bytecode. Og ytelsen på dette her, den, det kan vel ikke si noe annet enn at den god nok, fordi at telefonene ikke trege. Så hvis det noe som gjør det tregt, så det som regel fordi noen har programmert noe dumt, ikke fordi språket i seg selv for tregt.
Jeg vil legge til at mange andre skriftspråk har nettopp det problemet i de type mobiltelefoner vi har, at de blir for tregt. De for ressurskrevende og for tregt. Så når ytelsen god nok, så den faktisk ganske god. Altså.
Så hvorfor vi har laget S6 da? Skriptspråk, det måten å gjøre ting i dag, tror jeg, på å bruke grensesnitt, og det vel veldig mange enige om. Det robust, effektivt, og det høyt nivå. Og det ingen som i dag lager webapplikasjoner i C++. Alle bruker PHP eller lignende ting for å gjøre det, og det ingen grunn til at man skal gjøre noe annet på mobiltelefon. Det blir rett og slett for tungvint. Og så har også Scheme og Lisper noe som heter closures, som en sånn veldig teknisk begrep, og som virker veldig vanskelig når du forklarte det første gang. Men det noe som virkelig hjelper når man skal gjøre ting som nettopp håndtere dette med asynkronitet. Hvor du kan, vi har vel noe mer eksempler på den siden. Og en annen grunn til å basere seg på Scheme, det at Scheme enkelt, og det veldig definert. Sånn at det går an å lese den Scheme-spesifikasjonen på en kveld og skjønne hva som står der, så kan du begynne å implementere det. Og det er ikke en stor, tykk bok på hundrevis av sider som du trenger å forstå for å lage noe som det språket. Nei, vi har noe mer om det etterpå. Så vi kan ta det da, tror jeg. Ja. Og så spørsmålet som jeg ofte får. Hvorfor har du implementert dette selv? Hvorfor har du ikke bare tatt en eller annen scheme som fantes og brukt den og puttet den inn på telefonen? Eller et eller annet annet, for den saks skyld? Det har vel i stor grad med kontroll å gjøre. Altså, vi må ha kontroll, veldig god kontroll på det som skjer på telefonen. Vi må forstå hva det er, vi må forstå ressurshåndteringen, vi må... Og vi har på en måte utviklet språket og rammeverket og alle delene litt sånn i parallell, sånn at det passer sammen og løser de problemene vi trenger å gjøre. Løses, men jeg ikke tror vi kunne på samme måte gjort hvis vi hadde hatt noe annet. Har du noe å legge til på?
Nei, altså noen av de løsningene du har, JavaScript for eksempel, noen av de løsningene vi har der, som du nevnte, JavaScript for eksempel, det vi rimelig sikre på, ikke skalere med den kompleksiteten, det språket ikke, hva skal jeg si, når du skal lage et såpass komplekse system som vi lager, JavaScript fungerer fantastisk til småsterier, og det virker opp til en viss størrelse, men vi har en god del grunner til å tro at JavaScript får problemer når ting blir veldig komplekse, veldig mange funksjoner, veldig, veldig komplekse systemer. Det er også en ytelsesproblem. Python er et fantastisk språk, men har også litt vet at det er en del ytelsesproblem på vår type plattform, at det ikke går raskt nok.
Det det folk som har prøvd, faktisk, uten at det var noe særlig vellykket, tror jeg.
Ja. Så, og folk har også prøvd Java, forresten. Det et selskap som heter Savage, som har laget en telefon i Java, som gikk vel og Java er vel egentlig ikke på mange måter høy nivå nok.
Android er jo Java.
Android er jo Java, det er alldeles riktig. Det har du alldeles rett i. Så Java. Men vi har veldig tro på at vårt skriptspråk er atskillig høyere nivå, og er mye mer effektivt å bruke og programmere i. Det vil Per Christian komme tilbake til.
Og hva er spørsmålet? Det er altså såpass lite firma at dere driver og vedlikeholder deres eget programmeringsspråk. Er ikke det egentlig å gjøre med ting som ikke er kjerneinteresse i firma? Bortsett fra det du sier selvsagt at dere har kontroll, men dere bruker vel også en god del ressurser på vedlikehold da?
Ja, nesten det. Du spør om det er kreise for oss å vedlikeholde som språk. Scheme er et veldig enkelt språk. Det, og vi jeg kan fortelle at de ressursene vi bruker nå så nærme null som de kan få blitt på vedlikeholdet språket. Men altså, det et godt spørsmål å få hver av de tingene, hvis du så Per Kristian gikk gjennom, så endte det opp med at vi har gjort det selv. Og jeg kan fortelle, for, altså, det er not invented her og sånn, altså, i omtrent alle de tilfellene har vi prøvd noe annet, og endte opp med at, altså, la oss ta SyncML for eksempel. Vi har brukt noen SyncML-biblioteker, og jeg trenger ikke gå i detalj, men altså, det atskillig mer jobb for oss å bruke de SyncML-bibliotekene vi har erfaring med, enn å skrive vår egen fra scratch. Da blir det liksom sånn, ok, da gjør vi det da. Ikke sant? Så vi har jo endt opp med å ha gjort veldig mye selv, og det høres kanskje galt Mathias ut, men det er noe som vi liksom har endt opp med at det har vært den beste løsningen, og vi har absolutt prøvd veldig mye annet, andre alternativer.
Den omgivelsen som telefonen kjører i, den litt spesiell. Fordi den ikke, det er ikke en komplett Linux, liksom. Hvor du bare kan ta et eller annet, og så kompilere det, og så bare virker det. Det veldig mye, altså, all minnehåndtering, all fil-IO, alle liksom småting som det, det må gå gjennom vårt system, da. Og bare det å ta et eller annet eksisterende og porte det, og få det til å kjøre i utgangspunktet, kan være en kjempestor jobb. Så i tillegg så kan det hende at det gjør masse ting du ikke trenger, det veldig dumt. Fordi det koster penger, flash og RAM og sånn, det koster masse penger på telefoner. Så det er sånne ting også, masse... Ja, det borte kanskje.
Egentlig så var det veldig... Om det var noen andre skimmer vi vurderte eller andre lisper, det kunne nok vært det andre, men det er ingen som har det der refcount... Altså, de har stort sett et sånn garbage collect-problem som vi har litt problem med skalering på. At de bruker litt for mye tid på garbage collect. Så det var jo litt en sånn test på den der teorien med kombinert refcount og garbage collect også. Det implementerer en sånn grunnleggende scheme, altså motoren i schemen, det er såpass enkelt, det er såpass lite, kan du si, at det er veldig overkommelig. Og det siste er jo med objektorientering. For vi har ikke sett noen schemer som har noen objektorientering som vi vil røre i med ildtang, egentlig. Det er grusomt, synes jeg da i hvert fall, og mange sånn skriver sånn som så PLT-skriver, sånn, det objektsystemet der. Du har et språk som utgangspunkt er fantastisk dynamisk og skripting og et eller annet, og så har du et objektsystem som er så rigid, og det er jo verre enn C++ i rigiditet, ikke sant? Det er bare et eller annet som ikke stemmer der i hele tatt. Veldig komplekst å bruke, og masse funksjoner og masse rart som vi ikke skjønner noe av. Så, det var kanskje litt sånn at vi ikke skjønte noe, så lagde vi heller selv.
Så, vi kan vel egentlig også legge til at jeg tror i prosent av mengden kode vi har, så den scheme-motoren ganske liten prosentdel.
Ja, det er ja, helt klart en siffre prosent. Jeg tipper det 1 eller 2%, ja, hvis det, ja. Hvis
det er det. Så. Ok, jeg tror vi må gå litt videre, eller så ja. Går vi tom for tid til slutt.
Det er sant.
Så her litt grann bare sånn, vi får gjøre dette litt fort. Vi hadde litt moro av å telle antall linjer kildekode på en del forskjellige telefoner vi har vært borti. Den første kolonnen som heter A der, det var vel en indisk utviklet telefon, var det ikke det?
Ja, det
husker jeg. Okay. Den i nummer to der, det en vi har laget selv i C++, den Spark, ja, den NEC-telefonen som dere sa. Og så er det en av disse, ja. Det er jo noen her som noen steder hvor noe ting har gått veldig galt. Da, hvis du ser den ene der, hvor de på messaging klarte å bruke 254.559 linjer. Det, og vår meldingsklient er på 10.000 linjer. Ja, den kan en god del mer også. Så... I og med at vi er jo avhengig av å kunne vedlikeholde dette her. Og dette mener vi at dette taler litt for... Altså det er ikke bare det at man bruker skriftspråk. Det er også det at man har et rammeverk som er laget fra bunnen av for å være lett å bruke til akkurat dette. Men de taler jo liksom litt for seg selv en del av disse tallene. Det ikke alle tingene vi liksom veldig mye bedre enn de andre på. Men jeg tror i noen av tilfellene så kan vår variant kan en del mer enn det de andre kan. Da. Og det, de du ser på venstre siden her, det tradisjonelle telefoner, sånn som det gjerne har vært gjort. Jeg hadde litt lyst til å prøve å lage noe tall på Android og sånn også, men jeg klarte ikke helt å finne ut hva som var hva utifra kildekodetreet deres, sånn imiddelbart, så det ble liksom ikke noe. Ok. Hvis noen har sånn parentesallergi, så må de vende seg med det, og så kan de bare late som parentesen ikke står der, og så kan de se bare på indenteringen, så blir det omtrent som Python. Ok, så i SX så definerer vi, dette er litt for at det objektsystemet er noe av det, ja?
Det nok min greie det, altså, vi hadde en liten fight om det, men når det gjelder Lisp og Scheme, så vårt inntrykk at det alt for mye stammens språk, at Lisp og Scheme, det en lær for seg selv, som gjør ting på sin egen måte, for å gjøre ting på sin egen måte. Vi er avhengig av at, og vi har masse eksempler på det, vi har hatt studenter som kom inn og masse andre, vi har som mål at folk skal være produktive, som aldri har brukt Lisp eller Scheme eller noen ting, skal være produktive etter en dag eller to. Og ved også redusere alt mulig sånn stammenspråk type ting og alt mulig sånne særegenheter, så plutselig så det masse barriere som bare faller bort, og dette en av de.
Ja.
Så det gjort med vilje, og det faktisk fordi at det gjør det mye lettere for folk som vant med Java eller C eller et eller annet, å bruke dette her, og om du bruker litt mer skjermplass, ikke sant, altså. Ja.
Du får fortelle den morsomme spøken med hva Lisp står for. Lots of irritating and superfluous parentheses.
Spørsmålet var hva Lisp stod for? Nei. Før.
Om det var sånn, om spørsmålet var om kodestandarden vår ser ut sånn som dette.
Og svaret er ja.
Svaret er ja.
Fordi at det, ja, det er gode grunner til det. Og også i forhold til måten vi bruker ting som lisper, kan du si, det gjør vi ikke. Vi er ganske sånn begrenset på hva vi gjør av sære ting.
Ja, sånn at dette er jo da eksempel på objektsystemet, og hvor alle, hvor på en måte begrepet klasse finnes ikke helt, men i og med at vi kan si at en klasse defineres ved hjelp av en funksjon som lager objekter av en spesifikk type. Så her ser vi en baseklasse, som en funksjon da, som heter createMyObject. Så det den gjør er at den kaller funksjonen object, eller det er en spesiell form som heter object, som lager et objekt. Og vi da har en private variabel som heter value, som får verdien 0. Vi har en funksjon som heter getValue, som returnerer denne value. Og så har vi en funksjon som heter increaseValue, som setter value til value pluss 1. Og det er det mest lispaktige som står her, er vel den der pluss value 1.
Det har vi gjort noen eksperimenter med, men det var ikke så vellykket. Altså, det har vi endt opp med at vi faktisk bruker Lisp.
Jeg tror det egentlig går an å skrive value pluss 1 også.
Det går faktisk an, men det var et eksperiment som vi har gått tilbake på. Men det vil bare si at objektet er, altså det blir akkurat samme måte som noe som heter list, for eksempel. Det er noe som heter list, og du har noen argumenter, og du får en liste som resultat av det. Det er noe som heter vektor, og du har noen argumenter, og du får en vektor ut av det. Vi har også noe som heter dictionary, som definerer et dictionary, som lisper av en eller annen grunn pleier å kalle hashtable. Og hva fordi verden skal bruke navnet på implementasjon i stedet for navnet, det skjønte vi heller ikke, så vi kaller det for dictionary. Så det er på en måte, vi har prøvd å videreføre en del av de tingene som da er grunnleggende lisp, men da ta inn litt mer moderne ting.
Sånn, og så kan vi da prøve å arve fra dette objektet vårt. Og da i stedet for object, så, eller vi lager en ny funksjon, create my inherited object, som i stedet for å bruke object og lage et nytt objekt, så gjør den inherit. Og med da, hvor den da kaller funksjonen create my object for å lage basevarianten, og så arver den fra det, Så vi har en der som heter for moro skyld så override the get value. Og så legger vi til sånn at den gjør noe litt annet. Og så lager vi en ny public som heter reset, som setter verdien til null. Det er jo bare tulleobjekter dette her, men det er bare for å liksom se litt om hvordan det ser ut. Ja.
Kan vi bare legge til at alt er dynamisk, så inherent trenger ikke vite hva et objekt er arvet av. Og det er jo mye av styrken du kan krysse, altså du må jo legge begrensning på det også, men det ligger veldig styrke i at du kan krysse disse objektene sånn som du vil, og det er egentlig bare egenskapet til objektet. Har de en sånn funksjon eller en sånn metode eller ei, som på en måte begrenser om de kan brukes et eller annet sted. Du slipper å deklarere noen svære sånne klassehierarkier og sånne ting, og det er en kjempestyrke. Det er faktisk en av, ja,
fyller på seg. Det ligner jo litt på sånne objekter funker i JavaScript, hvis det er noen som er fortrolig med det, bortsett fra at jeg synes måten det gjøres på JavaScript virker liksom litt for sånn low level for meg. Det virker liksom sånn. Men det funker sånn i bunn og grunn, så fungerer det på mange måter ganske likt. Ja, så hvis du har brukt et objekt, så kan du lage en myobject, som du da definerer myobject, og lage en myobject. Så bruker man for å kalle metoder send. Send myobject get value. Eller send myobject increase value. Og da kan vi egentlig ta også vise dette. Jeg må bruke den. Det er dette dere ser. Her har vi en telefon. Så hvis jeg trykker på F7 på tastaturet mitt, så kommer vi ut i en sånn Lisp-prompt her nede, hvor man kan skrive kode, så man kan skrive det eksempelet vi hadde. Sånn for eksempel. Så fikk vi 7. Det som står bak der kan dere bare glemme. Så da ble resultatet 3 pluss 4 er 7. Så det er fint. Det ser ut som det går an å programmere i dette her. Så hvis vi da tar for eksempelets skyld, så kan vi ta dette objektet som vi lagde i sted, denne myobject, så bare cut og paste vi koden fra det inn her. Det var det samme jeg hadde i sted. Og så skal vi for eksempel da gjøre eksempelet. Sånn. Hvis vi da skriver my object sånn, så får vi vite at ja, det er en object. Det er en innebygget type objekt. Ok. Så får vi verdien på returverdien av getValue. Den er 0. Så, vi snakket om at vi hadde edit line, så man kan faktisk gjøre sånn. Pil opp. Get value. Ja, nå var det igjen. Og så det er jo lett og greit og rett frem. Skal vi gjøre den der... Det som jeg synes er litt morsomt er også selv alt, altså selv metoder i objekter er førsteklasses typer. Sånn at man kan for eksempel definere variabelen a-method, som er increase value-funksjonen i det objektet vi nettopp opererte på. Så kan vi kalle den funksjonen sånn. Og så kan vi se hva ble verdien nå. Og da ble den 2. En mer. Så bare ved å kalle, gav vi et nytt navn, et globalt navn på den metoden i objektet.
Ja. Så ofte det blir brukt, men det
er nei, ja, det blir vel nesten aldri brukt. Sånn, og så, ja.
En litt ekstra sånn finesse. Alt er objekter, og det betyr også at du kan bruke send på de klassiske Lisp-tingene. Du kan, altså, en liste har en rekke innebygde metoder. Ref er jo en klassiker her. En string har det. Du sender ref2 til en string, så får du ut bokstaven. Du har en vektor. Det siste der er vårt dictionary. Du sender, så slår han opp, slår opp den referansen her. Og det betyr jo også at du kan skrive kode som faktisk da virker på alle mulige typer objekter. Det virker jo naturligvis også på dine egne objekter. Du kan lage et objekt, du kan arve av string og utgjøre funksjonaliteten på string. Du kan arve av en liste og utgjøre funksjonaliteten på det. Og du skriver koden og vet egentlig ikke hva slags objekt du opererer på. Du bare skriver senderef og du kan si... Det eneste du trenger å gjøre da at du passer på at det en slags type kontrakt. At du sier at den funksjonen her må ha operere på objekter som har de og de metodene. Og da går alt fint. Og det gir da en veldig fleksibilitet. Det siste der jo at hvis objektet noe du har laget selv, så er det en metode. Det forventes at det en metode ref.
Og så har vi, synes vi, et veldig bra system for, for å kunne binde koden vår mot C++, for at mye av det som ligger under og er ned mot plattformen, det er laget til C++. Og objektsystemet vårt er også laget på en måte sånn at det passer ganske bra sammen med C++. Det er ikke så utrolig forskjellig på alle måter, så det er også en, tror jeg, en fordel i forhold til mange andre schemer som vi har sett på. For det er veldig viktig for oss for å snakke med det som er under. Så vi kan lage, vi behøver ikke å lage masse bindingskode for å få det til å passe sammen. De bindingene blir automatisk laget under bild fra headerfilen til C++-klassen. Og i C++ så lager man en helt vanlig klasse, og det kan da til og med arves i SX. Så hvis du har laget noe i C++, så kan du arve fra det i SX, og så kan du legge til noen nye metoder eller override de eksisterende og så videre. Og så er det selvfølgelig full typesikkerhet mellom SX og C++, sånn at du ikke sender et eller annet feil, et objekt av feil type ned i C++-land, sånn at alt bare krasjer og sånt. Det,
ja. Så det er jo det du nevnte, krasje. Altså, det er jo en kjempefordel også med skriftspråket, at det er helt 100% beskyttet. Du uker bort det, så krasjer ingenting. Det er ikke sikkert alt fungerer, men altså, ting bare fortsetter. Og det er enormt stabilt og enormt robust system.
Det er veldig, veldig sjelden vi har at telefonen krasjer under test i det hele tatt. Det er liksom ok, så hvordan i dette, hvordan lager man en liten applikasjon? Gå fort gjennom det. Ok, vi lager en Hello World Application funksjon som arver fra application og gir den et navn Hello World. Og så overrider vi metoden onInit. Det er jo ganske standard sånn urammeverk-tankegang. Så når den applikasjonen blir startet, så kaller vi pushscreen, hvor vi da lager en Hello World-screen, som skal da bli vist frem. Og så neste her, da har vi kommet så langt, så må vi registrere den applikasjonen, sånn at navnet Hello World eller blir en del av applikasjonsmanageren, sånn at den kan startes. Og så nederst så har vi Hello World-skjermen, hvor den lager en Image Label Dialog Screen. Det er en liten dialogskjerm med et bilde på, av typen Notice, som da forhåpentligvis burde gi oss et utropstegn eller noe sånt. Og så setter den labelen til å være Hello World. Og så legger den til noen softkeys, sånn at det kommer en back-knapp der. Så vi kan jo ta også prøve det. For nå har vi, skal vi se, hvis vi trykker sånn, så kjører telefonen. Der. Her har vi en telefon, så dette er da en komplett telefonsimulator. Og så går vi ut i Lisp-verden igjen, og så tar vi henter koden. Jeg skal ikke skrive ned alt dette, så vi tar det litt sånn fort. Og så litt sånn cut and paste her. Ja. Sånn. Og da har det ikke skjedd noe foreløpig, men vi må starte den applikasjonen. Den er ikke noe selvfølgelig lagt inn i noen menyer og sånn. Starter vi Hello World-programmet vårt. Jamen. Så da fikk vi en vår lille notice-skjerm med Hello World. Og en liten back-knapp som forventet. Skal gjøre en liten morsom ting. Bare sånn for å vise at dette så dynamisk og fint. Så hvis vi tar den der Hello World-greia vår på nytt. Den var noe definert som å være en... Skal vi se, det litt sånn klønt opp meg her. For så setter vi labelen til Hello Nug i stedet. Redefinere rett og slett mens vi kjører den funksjonen. Nei, nå bommer jeg. Sånn. Og så starter vi applikasjonen på nytt. Og jammen, så fikk vi ikke en ny... Så da, applikasjonen er det samme, men vi har bare byttet ut liksom, egentlig det som vi kaller for viewet. Da har vi ganske lite tid igjen. Ja, typisk litt grann om hva slags hardware vi kjører på, vi løste det veldig fort. Det er altså under 200 MHz ARM 9-prosessorer med 128 MB RAM, typisk, hvor vi da har 64 MB igjen til vårt bruk, og det noe mindre enn, altså det er liksom standard på de type prosessorer, så det er ikke noe... Den siste er om hvilke telefoner og sånt som vi har.
Ja. Dette kjører jo browser og multimedia og ja. alt som er.
Ok.
Da kan vi jo til slutt bare vise, kan vi samle oss her etterpå, bare se på noen telefoner som kjører på dette her, for de som er interessert. Så, men da har vi i hvert fall en oversikt over telefoner som finnes med vår software på. Ja? Ingen norske operatører. Forløpig så er vi i Sør-Amerika og i Asia med våre telefoner, men det er klart, vi er i startgruppa, vi sier ikke... Vi håper jo å gå videre etter hvert for all del. Det burde ikke være noe veien for det, for å si det sånn. Den typen telefoner er.
Ja. Ja. Tar vi noen spørsmål som ikke havner på teip. Ellers så sier takk til dere. Og så håper jeg at dette har vært litt lærerikt, og så fortsetter vi nå som teipen er slutt. Right, yo.
Kan vi gå tilbake til den her, kanskje litt grann? Ja. Sånn, div-telefon, sier du ut av det, eller?
Nei, ja, altså, det som vi kanskje, litt interessant, kanskje, er jo at det er, altså, øverst til venstre så er det en konvensjonell ITU-tastaturtelefon. Vi har vel med noen her som kan leke med. Den til høyre er full-touch. Nederst til høyre der så er det med QWERTY-tastatur. Og den til venstre er en annen med full touch, men den har da sånn kapasitiv sånn multi-touch-skjerm. Det er en prototype. Men de to øverste er liksom produksjonstelefoner. Men poenget er at alle de telefonene er laget med vårt rammeverk, og koden for disse telefonene er i praksis omtrent det samme. Det er et tynt lag med view-layer, som er forskjellig. View-layer på touch- og tastaturtelefon er forskjellig, altså det bytter vi hele view-layeret stort sett. Det er noe sånn gjenbruksgreier der også, men du kan prinsipielt så er det helt nytt view-layer. Men det er kun view-layer, og det er en veldig håndterbar og veldig liten del av telefonen. Og utseendemessig, ja, all mulig sånn brukerparadigmer i forhold til måten du starter opp menyer på, tastatur eller touch, og det er egentlig veldig forskjellig, men alt de forskjellene der ligger i view-laget. Og det er jo nøkkelen til view-laget, og vi tror for så vidt at vi har vært veldig flinke da, til å bruke model view-kontroller på en måte som gjør at vi isolerer alt som har med brukergrensesnitt å gjøre i et view-lag som er veldig håndterbart.
Så vi har egentlig ambisjoner om at det skal kunne, altså hvis du kjører simulatoren, så kan du sette en build-environment-variabel, og så kan du bygge den eller den andre telefonen fra det samme kildekode 3.
Ja.
Det er sånn det funker.
Men det var et spørsmål bak det. Ja.
Så er det et spørsmål fra Stavanger?
Ja, jeg tror du var først. Ja. Du er en lys. Ja, den, ja.
Er det sånn at når dere bygger en telefon, så bygger dere en image og så programmerer i flash?
du spør om brukeren kan lage sine egne, og det i denne klasse telefoner da ukepunktet lukker. Det du har mulighet for av egne applikasjoner Java. Og Java da en komplett sandbox, som beskyttet på alle vis. Så du kan si fordelen med den type telefoner for brukeren og for operatøren og for kundesupport og alt dette her, at telefonen lukket, det er sikkert å banne i kirke her, men det litt sånn altså, fordi at det betyr at det går ikke an å klusse til noe, og alt mulig sånn sikkerhetsgreier sånn blir ganske mye enklere enn med mange andre løsninger. Så, ja.
Det er vel litt, skal vi se, har jeg denne på nå? Så. Det er vel litt sånn at vi med vilje ikke har laget det for at det skal gå an å lage tredjepartsapplikasjoner med dette rammeverket. Ja. Litt av forskjellige grunner, litt sånn markedsstrategiske ting, også fordi det er liksom, det er ganske mye mer jobb hvis du skal lage noe som skal være så godt dokumentert at du skal gi det ut til hvem som helst i hele verden at de skal lage applikasjoner.
Pluss at vi er jo små, så akkurat for å levere dette her, så fungerer det veldig bra, men det er klart, det vil ikke skalere sannsynligvis at det er folk som lager applikasjoner med vårt rammeverk. Det ikke mange nå, altså vi har ikke masse nok, kritisk masse nok til det. Så var det i Forstavanger? Det
var spørsmålet hvorfor det objektorientert, og funksjonelle programmeringsspråk er veldig oppfatt.
Ja, altså det er jo litt noe av nøkkelen med det vi har gjort, at vi har kombinert det, og det kan vi jo gå i detalj, men vi tror egentlig det er en veldig sterk kombinasjon. Og vi tar på, altså multiparadigmisk er vel nøkkelordet, og vi prøver å ta det beste fra begge to. Vi sånn funksjonell heter det. Det fungerer jo fantastisk en del ting, og en del andre ting så er det jo helt ubrukelig. Altså et brukergrensesnitt som ikke er objektorientert, det tror ikke du an å tenke.
Jeg tror brukergrensesnitt er vel liksom per definisjon objektorientert på en måte.
Ja.
Så en eller annen form for objektorienteringsmekanisme må du ha uansett. Og jeg vet den der fantastisk flotte, veldig fin bok, den Scheme... Hva heter den? Nei, den som de bruker nybegynneropplæring på MIT, i hvert fall gjorde det før. Der har de lange utredninger om hvordan du kan implementere din egen objektorientering i Scheme. Og det går selvfølgelig an det, men det blir litt sånn klønt, og det er liksom litt... Så i stedet for å gjøre det, så har vi gjort det selv.
Ja, og har liksom... Vi har ment, og det, jeg tror vi har fått det bevist så grundig som det er mulig, at det å ha det innebygd i Scheme, og på en måte gjøre de objektene så enkle, altså på en måte, egentlig bare fortsette den originale tanken med Scheme, at alt er veldig enkelt, alt er veldig lett å forstå, du kan i løpet av timer i hvert fall, bli produktiv, skjønne poenget med alt, så mener vi at vi har løftet, eller gjort noe som er, for oss i hvert fall har fungert veldig bra. Ja, altså det Java, du spurte om brukerapplikasjoner og som en bankapplikasjon sånn. Og klart, vi har en full Java som er da en sånn sandbox teknologi som gjør at du beskytter, altså ting er beskyttet. Du hvis for eksempel skal gå på nett med den applikasjonen, så får brukeren et spørsmål om du vil tillate det og det er jo en veldig ordentlig implementasjon. Det var jo noe av det som Sønn gjorde veldig bra med Java, og det, altså teoretisk har det naturligvis vært mulig å gjøre det samme med vår greie, men altså det er rett og slett for stort for oss. Så det er veldig stor forskjell for oss å ha et språk som vi bruker selv i forhold til vedlikehold, alt det som ble spurt om tidligere. Noe vi bruker selv er veldig håndterbart. Skulle vi hatt det språket på en måte sendt ut til verden og utsatt det for alt mulig rart, så hadde det vært et helt annet type prosjekt. Ja, så var det første gang.
Ja,
det
var et spørsmål om hvordan kvalifiseringsprogrammet var. Utilitetstesting, regresjonstesting, er det tredje part som kommer
til? Kan du ta?
Ja, spørsmålet var hva slags testing som blir gjort på telefonen, om man bruker automatisk testing, enhetstesting, var det Coverity han nevnte? Jeg tror vel egentlig svaret på det ja. Altså vi har jeg har diskutert med mange folk veldig mye rundt enhetstesting, og unit tests og sånn fantastisk til de tingene hvor det faktisk lar seg gjøre å skrive de testene ganske greit, og hvor du klarer å skrive gode og robuste tester. Og på en del ting så har vi det. Så vi har masse unit tests på selve språket S6, for eksempel. Ja. Så hvis vi gjør noen endringer der, så kan vi kjøre enhetstestene på nytt. Vi har en god del sånne isolerte områder som ganske så isolert, som vi kan gjøre tester på. Mye av kryptogreiene, min datotidhåndtering, blant annet, som jeg kommer på nå, som vi har sånne type tester på. I tillegg så det massevis av sånn type formell testing, som da testing som i stor grad operatørene krever at du skal, enten operatøren eller vår kunde krever at skal gås gjennom, som gjøres av eksterne tredjeparts testhus. Og det mye av det som går på sånne radiogreier og sånn, som vi ikke bekymrer oss så veldig mye for, som egentlig hvis antenne dårlig for eksempel, så blir det oppdaget der. Men det også mye av det som involverer det som vårt domene, sånn at vi har den type testing. Og så kommer man ikke unna på en telefon og ha mennesker som sitter og tester. Og det jo en kostnad selvfølgelig, særlig i Norge, men vi har tre personer ansatt hos oss som ikke gjør noe annet enn å teste. Og da bruker testplaner som blitt skrevet, vi bruker Testopia som verktøy for å drive de testene, godt integrert med Bugzilla og sånn. Så det, i tillegg så vil våre kunder, de jo ikke interessert i å slippe telefonen ut på markedet bare fordi vi synes at den fin. Så de har gjerne noen testhus og noen interntester og massevis av folk som sitter og tester, og det kan jo være det ymste det, hvor god kvalitet det på den testingen. Men vi finner masse bugs hele veien, det ikke til å komme unna. Så jeg tror egentlig svaret alle de tingene. Coverity, eller den type verktøy, bruker vi ikke. Jeg har vært jeg vet ikke, jeg har vært borte i det, og jeg ble ikke frelst, for å si det sånn. Men det var det var prosjekt som tok det i bruk på legacy-kode som hadde vært i bruk over 10 år, og det var helt forferdelig. Men vi bruker ikke noe sånt i det hele tatt, og vi har ikke gjort det fra starten heller. Så ja, det var opplever å svare på det spørsmålet.
Ja. Kan du si litt
om det
samtidig her? Eller
er det tråd i spørsmålet om samtidighet, og om det var tråder og eventhåndtering og sånne ting?
Tråder er skumle saker. Det bør man holde seg unna hvis man kan. Så det alt av UI vårt kjører i en tråd. Og det har jeg sagt, at så lenge vi klarer oss med en tråd, så bruker vi en tråd. Så hvis vi kommer over noe hvor vi trenger flere tråder for å løse et eller annet problem, så får vi vurdere det. Men foreløpig så har ikke det vært aktuelt. Men selve plattformen og resten av telefonen, så det jo massevis av prosesser og tråder som kjører og håndterer multimedia og telefonsamtaler og alt mulig sånne ting, men alt som i vårt UI, det foregår i en tråd og i bunn og grunn eventdrevet. Nå gjør vi det på en litt annen måte enn, altså vi har ikke sånn kjempestor eventløkke og sånn, vi bruker sånn publish-subscribe-mekanisme, sånn som Qt er vel det som mest kjent, som bruker det i veldig stor grad, og det måten å gjøre det på, det ingen tvil om det, ikke tvil om i det hele tatt, men det gjør jo at det blir ganske greit å håndtere, særlig kombinert med det jeg egentlig aldri kom inn på om closures og sånn, for det ble litt for snaut med tiden når vi kom til det, men så vi kunne sikkert pratet en time til om alle greiene der også.
Ja. Du hadde bittelitt eksempel, altså du mener i forhold til closures, altså du har ting og hendelser, og så skriver du koden for det der, med en lambda eller en funksjon eller et eller annet. Så du sier at når et eller annet kommer til å skje, så blir denne koden kalt. Og så kan du lese koden fortløpende nedover, og på en måte bare anta at det skjer, alt blir håndtert. Men i realiteten så er jo, du setter opp noe, den hendelsen kommer antageligvis til å skje på et helt annet tidspunkt. Men du kan läsa koden, du slipper liksom alltså på en måte, altså, du kan tänka som om det skedde sekventiellt och så i praxis så sker ting på helt andra tidspunkt, men de klosjerne och skriftspråk allt det där gör att detta är enormt robust och den kontexten du har, det blir bara den blir hållt på oss. Altså, det är ju det klosjerne gör, den kontexten du har, alla variabler du har, allt detta här, det blir hållt på helt så länge det är någon som så länge den händelsen fortsatt kan ske. Och det är en kämpegrej. Vi har ju jobbat lite med resursproblematik och sånt, för det är ju väldigt lätt för att ting att du håller på ting för länge, så att du håller på allt för mycket resurser, och då är vi kört när vi har så lite minne som vi har. Så en del, det är faktiskt en del begränsningar i objektsystemet vårt som ligger inne fordi att för att säkra oss att vi inte liksom bara lägger beslag på alla resurser till enhver tid. Det kan vi gå i detalj på hvis du är intresserad, men i praxis så fungerar det egentligen väldigt gott, och det gör att du kan programmera alla dessa asynkrona tingene utan egentligen att tänka på att de är asynkrona. Och det är väldigt robust då, sant? Alla resurser blir hanterade av skriftspråket, allt sammen. Du kan inte göra så mycket galt annat än att lägga oändlig lycka. Det har vi ingen botemedel mot. Ja, vad är det som till? Om vi har prøvd bare, altså vi prøver jo, vi kjører jo på PC, og vi har, altså egentlig så, ja, jeg tror jeg gjorde det, altså om vi hadde prøvd det på kraftig hardware, og det er klart det ville jo fungere, det er jo ingen grunn til ikke det skal fungere, men, og vi kjører jo på PC mye, vi har en sånn veldig sånn bakgrunnsprosess som er mest for moro, men det er også, gjør alt som vi har i Perl, mest sånn skriptting i forhold til byggesystemer. Alt vi har i PLT-skim og sånn gjør det om til vårt eget skriftspråk, og det egentlig fungerer. Men ikke sant, det var litt høne egg i det når vi begynte, at vi hadde jo ikke vårt eget skript så ferdig når vi lagde disse tingene, ikke sant? Så det er jo et helt ålreit universellt programmeringsspråk som fungerer alldeles. Det er veldig effektivt på raske prosessorer, så for det, men vi vi må bare fokusere på det vi liksom fokuserer på.
Det som er det tyngste på en telefon, da, det er grafikken.
På en modell, ja.
Ja. Så på de telefonene som vi har, så er nesten alt som finnes av brukergrensesnitt og sånn, det er liksom, responsen er bra nok. Altså for det er liksom sånn, enten så er det bra nok, eller så er det for dårlig. Og det er sånn du merker når du trykker på knappene. Og jeg synes det er masse telefoner i butikken som jeg blir overrasket over. Jeg er jammen glad at dette ikke er vår telefon, den er jo alt for treng. Vår telefon er sikkert ikke den aller raskeste som finnes, men den er rask nok. Og det som er problemet, og det man gjerne skulle hatt mer CPU til, det er hvis man får større skjerm, og så ønsker man å ha masse animasjoner og ting som sklir ut og inn og hopper opp og skalerer seg, og behandling av bilder og alt mulig sånt. Det er det som krever masse CPU. Alt det andre, det er ikke... Da er de raske nok, da, egentlig. Så... På en måte så er det sånn at hvis du hadde tatt den telefonen vi har nå, da, og så portet den til en sånn Android-telefon, så ville du jo merket at den var kjemperask, selvfølgelig. Men den ville liksom ikke vært sånn at den var uendelig mye mer brukbar enn den andre telefonen. Da måtte du på en måte begynne å bruke de ekstra ressursene du har til å gjøre transisjoner og animasjoner og fade ut og fade inn og snurre ting. Og, ja, kanskje du kunne laget noe mer fancy widgets som var mer interaktive för att du hade tid till det och sånt ting då. Ja,
men nästa var egentligen förslag på hur man kunde reklamera upp för kunder igen då med att visa till footprint som kanske är något bättre på resursbruk och eventuellt också performance målinger i förhåll till allt OS på samma hardware. Men du visste ju kodlinjer.
Ja. Och jag tror kunderna våra, de är mest intresserade och liksom ha så dårlig hardware som mulig ofte, da, for at telefonen skal bli så billig som mulig. Så da kan vi drømme om å se den fine nye chipen der som har kommet, den er jo så bra og sånn. Ja. Men så er ikke kundene våre de liksom...
Nei, men altså det er jo verdens 2,5 milliarder telefoner. De fleste av de, altså i Sør-Amerika, så er vel snittet på $70, tror jeg, på telefoner. I Bangladesh så er det sikkert $10, $15. Altså hver... dollar hver 6 kroner du betaler ekstra for den telefonen, det forskjellen på om den telefonen akseptabel I markedet eller ei. Så nøkkelen her ligger jo også utnytte den hardwaren og den minne og alt dette her utnytte. Og det der vi har på en måte fokusert og mener at vi kan gjøre en forskjell av, det jo også lage telefoner som har masse finesser, men allikevel klarer det på en hardware som billig nok til at folk vil ha
det. Også noen ganger så spør de om det umulig da, at liksom, ja, vi skulle gjerne bare hatt 64 megabyte med flash, og så liksom, men du klar over hvor stort plass alle bakgrunnsbildene og alle knappene og alle, det klart vi får til det hvis vi lager alt med sånn svart, hvitt og bare sånn wireframe, alle tingene, men den telefonen vil jo ingen ha, ikke sant? Så vil jeg gjerne ha 10 preloada bakgrunnsbilder og ringetoner MP3 og sånn, men det skal bare være 64 megabyte flash, og så liksom, Så det liksom, det hver øre eller hver cent, det veldig...
Hver cent, ja, hver cent.
Så hvis de kan bestille en billigere komponent, så vi hadde en kunde som presset oss masse, for de ville gjerne bruke en mindre flash- og RAM-komponent, da. Og masse, så vi sa det, ja, men plattformen alt for stor, hvis dere får plattformen mindre, så skal vi klare å få til resten. Og så til slutt så endte det opp med at den der komponenten de gjerne skulle kjøpe, den gikk ut av produksjon, så de fikk ikke tak I den lenger, så var de nødt til å ha den største likevel, så da var problemet løst.
Ja. Du spør om det mange konkurrenter. Nei, den største konkurransen vår fortsatt in-house. Så du kan si de store, Nokia har sin egen, Samsung har en egen løsning, LG har en egen løsning for eksempel, for å ta de tre aller største.
Ericsson har
sin egen. Ericsson har, Sony Ericsson har YMSE. Men det vi... En del av de produsentene som lager litt mindre telefoner, eller litt mindre produsenter, som lager telefoner I det segmentet her. Mange av de slutter rett og slett fordi at de ikke klarer... Men altså, vår tanke da å levere til produsenter som som ønsker å levere telefoner I det segmentet her, men som synes det for mye ork å lage softwaren til dem. Og du nevnte Europa, det for øvrig også en god grunn. Det har jo skjedd en endring I bransjen, og en grunn til at vi sluttet å levere tjenester, det var jo at de fleste telefonprodusentene I Europa jo borte. Siemens for eksempel forsvant jo veldig fort og plutselig, og stort sett alt borse fra Nokia og Sony Ericsson, og de nye I Frankrike jo stort sett. Det vel på vei ut I år, det var den siste av de.
Ja, de jo på en måte slags konkurrent.
Ja, vi tenker på muligheten, ja. Men vi har ikke så veldig mange konkurrenter. Omtrent alle jobber med Android for tiden.
Så. Og vi håper jo at det egentlig en mulighet for oss.
Ja.
For hvis en eller annen stor produsent sier at nå skal vi bare drive med Android, og så setter de alle de folkene de har som faktisk kan lage telefoner til å lage Android-telefon, så blir det ingen som kan lage de litt enklere telefonene som de plutselig finner ut at de må ha likevel. Og det har vi sett noen eksempler på at det skjer en del steder. Og da har vi mulighet til å komme inn da. For da hjelper det ikke at de hadde noe før. Fordi at alle de folkene som kunne noe om det de hadde før, de jobber jo nå med Android. Så da...
Det var et nytt spørsmål der borte. Tre spørsmål, ja. Det ene makrostøtte. Ja, det vanlig... Du spør om makrostøtte, det vanlig Scheme-makro. De der... Det en makro som Det to formater på det. Det en som... Jeg tror ingen skjønte, og så det en som enkel å bruke, og det den enkle vi har. Om det kinesiske firmaer, det I alle fall, ja, jeg svarer, altså du spør om det kinesiske firmaer som konkurrerer, ja, jeg svarer. Det jo kinesiske selskaper som har løsninger selv, ZTE, Huawei har for eksempel, og litt sånn litt enklere ting som en del har.
MTK
MTK en chipleverandør som fra Taiwan. Det jo kinesisk egentlig det også da. På en måte. De snakker I hvert fall kinesisk. Men, eller det et politisk brennbart spørsmål om det Kina, eller ikke så. Men jo da, vi har absolutt konkurranse fra Asia. Altså, men vi bruker software. Vi har for eksempel et sånn tekst bibliotek for for skriftgjenkjennelse. Den telefonen til høyre, akkurat den modellen der, har faktisk kinesisk skriftgjenkjennelse. Du skriver kinesisk med fingeren, og så det faktisk kinesisk software som vi bruker da. Så ja, det, hvis det den til venstre du tenker på, så det... Du, du spør om, du bor i Venezuela og spør om en telefon som skulle i markedet i Venezuela, og den produsenten til venstre har snublet veldig i produksjonen sin. De har produsert noen få, men det liksom masse fikkel og deal og dal med det. Nå kom vi med en ny touch-telefon i Venezuela, i faktisk, med en annen operatør. Du kan komme her og se på den hvis du vil. Så, og den kom i januar, den er med en mye større produsent, så den blir... Men den til venstre var det... Ja, de står sikkert på noen websider, men det er verdt en...
Telefonen er ferdig, men den er...
Telefonen er helt ferdig, ja. Jeg har den her hvis du... Men produksjonen har vært ymse problemer og sånn, så de har laget noe få, men det er i hvert fall ikke sånn vanlig butikk, tenker jeg.
Så.
Nei, det har ingenting, bare helt tilfellig at begge to endte opp i... Ja, den andre skal vel forresten i mange andre land i Venezuela, men det er ja, tilfelligheter. Det er egentlig ingenting felles med de to, annet enn landet. Ja, ja, også vår software da. Så, ja. Spørsmål til?
Har dere gjort opp noen meninger rundt disse litt nye trendene som egentlig er at både veldig avanserte telefonene, hvor man lager applikasjoner som er veldig browser-sentriske, altså type man bruker opp med 5 og JavaScript som plattform for å lage ymse forskjellige nettbaserte applikasjoner?
Ja, du spør om HTML5 og JavaScript og sånne ting. Det har vi absolutt en mening om, og det har vi veldig tro på. Og det synes vi egentlig er veldig søtt og tøft, fordi at det betyr at alt det mas med sånne iPhone-applikasjoner og sånne ting, det blir jo bare kvitt. For da har vi plutselig alle applikasjoner vi vil. Og det er mye logikk som tilsier at det er måten å lage applikasjoner for. Det meste av det du er interessert i kommer fra nettet på et eller annet vis. Hva for i verden skal du da laste ned en egen applikasjon via en egen omvei som en eller annen stor, jeg skal ikke si navnet, men kontrollere, bytte på alle bauter og kan bestemme reklamen som skal på han og bestemme distribusjon, når du i stedet for kan distribuere applikasjoner direkte mot HTML5. Det er masse logikk i at det kommer til å bli applikasjonene som måten å lage applikasjoner, eller måten.
Stacken dere har nå, der planlegger dere nå å få inn en HTML5-browser og kanskje støtte noe sånt som FogGap eller noe sånt?
FogGap kjenner ikke, men altså HTML5 i hvert fall, det er helt klart, det, og det er bare, det kommer, det er ingen tvil om, og det har vi. Det, altså det er ikke noe vi lager selv da, men det er noe vi får, sannsynligvis er det noe WebKit-baserte ting, men det, vi har ikke noen telefoner i den nærmeste måneden, for å si det sånn, som er det, men altså jeg vil tippe at vi får sånne til sommeren i hvert fall, eller noe sånt.
Det er jo folk nå som driver og snakker om at apper er web-trener og sånn. Den verden der, den er ikke fin, altså. At folk i det hele tatt... Ja. Vi er veldig... Altså, for oss så er jo det en kjempefordel om fremtiden er sånn som du snakker om her, da, i stedet for alle mulige apper som da må skrives, enten om det er iPhone eller... Nå har jo avisen i Norge begynt å komme som iPhone-apper, så jeg vet ikke helt hvor verden er på vei hen. Det er vel bare greit så lenge de holder seg innenfor... Ja, det var en eller annen avis et eller annet sted i verden som hadde problemer fordi at de hadde en sånn puppedame på side 6 eller hva det var. Det kunne de ikke distribuere via det, hvor synes ikke politiet, eller hva det heter.
Ja, moralpolitiet i Apple, ja.
Det var bra. Ja. Så det der er bare ikke bra, men det er ikke så mye vi får gjort med det da. Som sagt, så er det den der lista med 3000 krav som er det som bestemmer mye av hva vi er nødt til å gjøre da. Vi kan ikke prøve å dra dette i noen sånn voldsom grad i noen retning vi.
Men svaret i hvert fall på det du spurte veldig enkelt. Ja, vi tror på det, og vi håper å tro på det, for å si det sånn. Og egentlig så det nok mange som burde det. Ja, altså, vi skal vel opp I millioner. Det var spørsmål om hvor mange enheter det Det ser du på skjermen her, stort sett. Det som vi kan si noe om. Vi har en ny telefon som skal ut I januar. Og det kan vi rett og slett ikke si navnet på, vi har ikke lov, men det kommer ut da, og så kommer det flere. Men altså, vi
Den telefonen så vel en vi har litt håp for forhåpningen at det skal bli litt volym på.
Ja.
Nei,
ja,
det
Totalt, ja, nei, altså vi veldig I startgruppa fortsatt, og det var jo litt den telefonen som ble nevnt, ikke sant, som de fortsatt snubler med å produsere og sånn, det jo ikke noe fint, men den telefonen til høyre her, den jo I full produksjon, og kan du kjøpe igjen, ja, på Taiwan for eksempel, så kan du kjøpe den på gata, null problem. Så den jo I ordentlig produksjon, og så, nå ikke Taiwan, det
Men det kommer ikke til å bli millioner av den.
Nei, Taiwan litt for lite, men den, ja, så det vi...
Og de to nederst der jo sånne demonstrasjonstelefoner, som ja. Aldri har vært meningen at det skulle være...
Men de helt, de demonstrasjonstelefoner som absolutt fungerer og demonstrerer, og den til høyre, ja, det ikke full produksjonskvalitet, men den all right nå. Så I løpet av et år, så vi ikke, hvis vi... Har en million, så vi happy. Hvis vi ikke har det, så vi ikke happy. Sånn, det vel der vi ønsker å være.
Så vi kan ikke satse på bare det norske markedet?
Nei. Var det? Eller, ja. Om vi gjenbruker skim fra andre bibliotek, omtrent. Nei, det null, vil jeg si. Du har jo disse her skim, hva heter det, de der reposterene og sånt nå, men mye av det litt voldsomt, synes vi. Så det nesten lettere å lage akkurat det vi trenger. Og det utrolig effektivt å skrive sånne skim-ting. Altså, vi strukturerer det akkurat som vi vil ha det. Det kjempeeffektivt, altså, I forhold til altså, hva en person får gjort I løpet av en dag. Det som utrolig morsomt, det jo når vi har nye folk, og vi har jo hatt en del sånn jazz-studenter og sånn, bare ta folk inn som og så se hvor mange timer det skal til før de produktive I det opplegget her. Så det er utrolig kult. Det klart, de jo ikke fullbefarende etter noen timer, men altså, og noen bruker noen dager, men allikevel, det må å se hvor folk,
De skjønner det faktisk. Det ikke sånn at det skim-greiene sånn kjempestor roadblock som gjør at
nei,
folk ikke skjønner.
Det jo stort sett folk som
har problem med det helt tatt. Altså, de som kan programmere, de skjønner det. De som ikke kan programmere, og som ikke ville klart å programmere noen ting som helst, de skjønner det ikke.
Nei.
Sånn det.
Ja. Men som sagt, vi har holdt oss litt unna de der litt eksotiske greiene, altså. Selv om vi nok har... Vi har alle de eksotiske tingene, og vi har sånn streamer og masse rart, men det bruker vi egentlig ikke, altså. Så det var et spørsmål det. De fleste jo utviklere av de 30, altså, men det I hvert fall drøyt 20 som ute. Og det med et par hederlige unntak så det I Norge. Ja, ikke langt unna.
Det litt for nødvendig,
ja.
Ja. Takk til Eivind.
Takk for at du kom med. Det var veldig hyggelig.
Da skriver noen av oss, dere med alle sammen, en tur fanget.